Protams, tas ir milzīgs panākums Latvijas skeitlingam. Jau pagājušajā gadā Agris ar Poļinu pasaules čempionātā, kas bija pirmā reize, ieņēma piekto vietu. Nu, šogad ir spēruši latu soli augšu līdz pirmajai vietai. Un, protams, tā konkurence arī noteikti paliek lielāka. Ja pagājušajā bija tāds izmēģinājums pasaules čempionāts, nu, tad šis pasaules čempionāts jau dos olimpiskos kvalifikācijas punktus. Un faktiski, nu, var teikt, ar vienu kāju esam nākamajās paraolimpiskajās spēlēs iekšā. Unikāls sasniegums pasaules čempionātā Kērlingā izcīnīt medaļu. Gan startēja tikai 19 komandas, bet, nu, sākumā bija pieteikts vairāk nekā 20. Bet, protams, viss spēcīgākās palika.